17 časova 8 minuta. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova, a u narednih 50 minuta razgovaramo o poskupljenju struje. Dakle, da li je poskupljenje struje od 1. avgusta ekonomska opravdanost i zbog čega, ili novi udar na kućne budžete, odnosno na standard građana. Gosti u studiju, Aca Vučković iz Agencije za energetiku, Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije i profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Nikola Rajaković. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Domaćinstvo i privreda će od, kako sam i rekla, 1. avgusta struju plaćati po novim cenama u proseku višim 10,09%. Gospodine Vučković, evo da počnemo razgovor sa vama. Zašto poskupljuje struja?
Struja poskupljuje 10,9%, a ne 10,09% za domaćinstva. I zašto poskupljuje? Ako bismo prosto samo gledali od prošlog poskupljenja koje je bilo previše od dve godine, sama inflacija je bila preko 15%. Uh-huh. Međutim, agencija ne gleda na taj način troškove, cenu električne energije, ne ocenjuje na taj način, već kreće od početka i sagledava sve troškove koje ulaze u cenu električne energije. A to je i trošak samog javnog snabdevača, trošak mreže i trošak nabavke električne energije na tržištu električne energije. I od tih grupa troškova agencija sagledava troškove samog javnog snabdevača, utiče i na troškove mreža, znači snabdevačkog tog dela za uslugu, dok je prema zakonu onaj deo cene električne energije koji se odnosi na kupovinu same električne energije na slobodnom tržištu i kako tržište diktira, tako se i nabavlja električna energija.
Dakle, ono što je u središtu pažnje javnosti, prosto građana, svih nas, jeste da će računi za, da kažemo, oko 11% biti uvećani. Da li, profesore Rajakoviću, da li je to razlog za zabrinutost ako gledamo cenu struje?
Ne bi trebalo. Stižemo do onog suštinskog pitanja, kako bi se to reklo, koje elektroenergetiku pa energetiku prati kod nas na ovim prostorima već, pa može se reći, dve i neko, možda i više decenija. Cene električne energije su definitivno neekonomske, one ne odslikavaju dovoljno dobro potrebe koje se imaju za razvojem tog sektora. I sad dolazimo u začarani krug ako nemamo nameru da to na ozbiljan način prekinemo, i ja bih sa tim i počeo ovaj naš razgovor. Naime, mi možemo nastaviti, ovaj problem se ne rešava starim metodama. Stare metode su da postupno, tako kako se inflacija pomera, pomeramo i cene nešto i stalno nešto to kukavički odrađujemo, nikako jasno, nikako sa dovoljno, kako bih rekao, jasne vizije šta mi to hoćemo od tog sektora i tako dalje. Kako ja vidim sa svim ovim svojim decenijama rada u ovoj oblasti da to treba rešiti? Tu se mora imati dovoljno hrabrosti. Nisam siguran da se to može u ovom trenutku raditi upravo zbog svih socijalnih komponenti, ali šta bi se moralo uraditi? I mora se krenuti sa tim ekonomskim cenama električne energije, koje će povući za sobom investiranje i, rekao bih, i nova radna mesta otvoriti, jer vi ako ovako nastavimo da tapkamo u mestu kao što to činimo, zaista nema perspektive ni ovaj sektor, pa ni ekonomija šire. Dakle, ja se zalažem za jedan ozbiljni koncept da se odslikavaju ti troškovi u elektroenergetici, da cena bude ta motorna snaga i tržište, ako je moguće da bude regulator. Ne verujem u perfekciju tržišta, sigurno, ne treba se s tim zanositi, ali je bolje nego drugi mehanizmi, to je sigurno bolje, to smo isto uspeli da naučimo, tako da već neke stvari razumemo tu. I dakle, još jednom samo da zaključim, treba preseći taj krug, a krug se sastoji u tome da ne povećavamo cenu, pa onda nemamo para da ništa novo gradimo i tako dalje i tako dalje, i vrtimo se u tom začaranom krugu i ništa ne radimo. Znači mora se jasan signal ekonomski dati, cene idu gore, to otvara mogućnosti, ali to mora biti praćeno time da, na, da ne kopa ugalj u Srbiji, ono što može da ga naš ugalj ovaj kopa 12.000 rudara, a istu tu količinu uglja u razvijenim zemljama sveta kopa 2-3 hiljade rudara. Da. E to ne može da ostane.
Javljaju
znači,
se, da,
podjednako naravno. Mora i jedno i drugo i treće da se radi naravno. I onda paralelno kad to ide, onda je posao završen. Samo to treba krenuti.
Javljaju se slušaoci, pre nego što uključimo gospođu Milenu, gospodine Petroviću, dakle, da li vi smatrate da se mora krenuti sa ekonomskim cenama električne energije i šta to znači zapravo kad se kaže ekonomska cena?
Pa ne da mora, nego je to davno moralo da se radi. Međutim, ti uslovi su polako stvarani i prvo je zakonom, novim zakonom o energetici 2011. određeni rokovi u delovima kad će krenuti liberalizacija tržišta, a kroz taj zakon i jedna vrsta samostalnosti Agencije za energetiku. Znači, 1. januara ove godine krenula je liberalizacija elektroenergetskog tržišta Srbije, gde je podeljena u tri faze i prva faza je već odrađena, to su potrošači na visokom naponu, iduće godine slede potrošači na srednjem naponu, a 2015. i mi koji pripadamo grupi takozvane široke potrošnje, kupci na niskom naponu.
Da. Dobar dan, jeste želi još nešto da kažete? Izvolite.
Cena je davno trebala da prati i inflaciju i tokove, jer je ona bila na granici rentabiliteta poslovanja Elektroprivrede Srbije i nije joj davala nikakvu mogućnost daljeg razvoja. Videli ste da sve stagnira, da se sve nateže, da se Elektroprivreda gleda kao gubitaš, a nema slobodu formiranja cene i tržišnog poslovanja, odnosno realizacije svojih planova i svoje strategije. Ovo je samo jedan mali korak na početku toga do čega treba da dođemo za nekoliko godina.
Dobar dan želimo gospođi Mileni, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Milena ovde iz Užica. Pozdravljam vaše goste iz Elektroprivrede i vas i sve slušaoce.
Hvala.
Radio Beograda, ne mogu da vas ne pohvalim uopšte, Radio Beograda je to stvarno radio za sva vremena.
Hvala.
Sa svim temama, sa svima. A sad bih htjela, ovaj gospod, pošto sam je radila u Elektroprivredi 37 godina, no, to je jedan sistem ovako koji mislim da nije našim potrošačima i našem narodu poznat kako funkcioniše. Ovo sve što je proisteklo, da mi kažu gospoda, moje ovako viđenje da malo tu ima i politike, na primjer u vezi očuvanja standarda stanovništva na korist Elektroprivrede. Onda ima veliki deo
na štetu Elektroprivrede ako čuvamo standard, jel te?
Pa znate kako, ako vi ovaj tolerišete ne... potrošačima da ne plaćaju struju, razumete? Ovaj i velikim potrošačima i malim potrošačima velike nevolje dolaze iz toga, jer nema tih sredstava s kojima će se da obnavlja sistem i da funkcionišu, mislim, radnici koji tu rade. E da. Sada, nemate vi nijednu robu kod nas da kupite hleba, nemate da kupite dok pare ne date. A struju možete trošiti koliko god hoćete, a možete da ne platite i možete da čak vidite kolika su dugovanja da ne platite, ovaj, ne znam, nija u nedogled. E sad, o čemu se tu radi? Može li se to, na primjer, ovaj, uspostaviti jedan red? Vi imate, kaže, nema siromašne, ja razumem, to treba na neki drugi način da se pomogne, a ne na ovaj. Imate vi ovaj, mnogo stanovništva naše koje se greje na ugalj, koje se greje na, niko o njima ne misli. Ko im kupi ugalj? Ko im oprosti ovaj drva i da pare? Ne. Tu nešto mora, mislim, u ovom, ja nisam zato da sad, ne daj Bože, ne pomogne narodu koji nema, ali ovaj, to mora uraditi se na neki drugi način, a ne na taj način da mi sad ovaj, meni mobilni telefon kaže nema više da pričaš.
Da.
Razumete?
Naravno, hvala vam na uključenju i na prosto ovom, profesor Ajaković je na neki način govorio o tom političkom, odnosno više tom socijalnom momentu, a i gospodin Petrović, zašto je nekako ta cena struje bila uvek takva kakva jeste. Da li mi plaćamo najnižu cenu struje u ovom delu Evrope?
Pa da, plaćamo, ja mislim da i sa ovim povećanjem lako je tu analitiku proći. Mi tradicionalno poslednjih godina, pa čak i deceniju, ja ne, možda naravno tu analitiku nije teško.
Da li je cena i dalje ispod tržišne cene?
E sad, šta je tržišna? Mm-hmm. Tržišna je, znate, diskutabilno u tome ili imate razvojnu komponentu tu ili je nemate. Mm-hmm. Mi smo stigli u tačku kad moramo imati razvojnu komponentu. Naše su elektrane ostarile. Mi moramo nove zamenske elektrane da gradimo. Mi nemamo sreću sa tim niskokaloričnim lignitom, kako da kažem to šire. Mi proizvodimo 2/3 električne energije iz tih naših termoelektrana, ali to je naš domaći resurs. I tako da mi smo tu u jednom dosta ovako stešnjenom, nije taj manevarski prostor prevelik i definitivno ako hoćemo razvoj, a valjda hoćemo razvoj, čini mi se da tu nema spora, mora cena da ide gore.
Pre nego što čujemo Boška, imate li podatke koliko ljudi ne plaća struju, dakle šta se događa, ko su najveći dužnici? Nemate u
Agencije za energetiku nema te podatke, znači to su podaci koji su u Elektroprivredi Srbije tako da oni to najbolje raspoložu sa tim podacima i sa brojem dužnika i sa količinom novca sa kojima.
Dobar dan, želimo Bošku, da li je ovo poskupljenje od 1. avgusta udar za vaš kućni budžet?
Za moj kućni budžet?
Da.
Ja 7 godina ne znam šta je plata, dobio sam otkaz pre 7 godina. Mm-hmm. Tako da čukate na otklopena vrata. Dva kratka pitanja, molim vas da
izvolite,
koji se budu uključivali, kratka, koncizna pitanja. Pod broj 1, ne sam na vezi.
Jeste, izvolite.
Da li u Evropi razvijenoj kojoj mi težimo postoji više isporučilaca električne energije?
Dobro.
Da li, ako je meni ta cena koju oni nek naprave cenu koliko god hoće, ako ja zaključim da mi je skupo, da li je mogu od nekog 10. 11. entog isporučioca električne energije, a ne samo od ovih, da kupim. Prvo pitanje. Drugo pitanje, tim bih završio, koliko ima ljudi u EPS-u koji ništa ne rade? Koliko ih je po kancelarijama? Kolike platurine imaju? Koliko ih je po agencijama? Da li tu postoje unutrašnje rezerve da se na tim troškovima, na njihovim javnim nabavkama smanji, pa da vidimo koja je prava cena električne energije što se tiče njihovih troškova i ogromnih plata.
Da, hvala vam na ovim pitanjima. Mi smo zvali naravno sagovornika iz EPS-a, ali nije došao. Gospodine Petroviću, da li postoji u Evropi više, kako je slušalac pitao, isporučilac električne energije i da čovek, potrošač, može da bira?
Pa to je neminovnost slobodnog tržišta, da imate više trgovaca, odnosno ponuđača određene robe sa određenim cenama i da vi možete prema svojim mogućnostima i potrebama da ih birate. Uh-huh. Tome i mi težimo, odnosno ovaj početak liberalizacije tržišta će dovesti dotle.
A kada?
Pa malo pre sam spomenuo, 2015. će se završavati treća faza, ali to je jedan ciklus koji će i duže trajati, razvući će se to još koju godinu.
Ne.
Sigurno, dok se to sve stabiliše i dok stvarno dođemo do pravog tržišta, kada će električna energija moći da se bira na ovaj način kako je vaš sagovornik, odnosno naš sugerisao, sagovornik,
da,
malo pre rekao.
Međutim, možda tu samo mali dodatak i za slušaoce korisno da shvate da tu zaista u okviru ovog posla kojim se bavi Elektroprivreda treba uočiti dve grupe delatnosti. Jedna grupa delatnosti su te takozvane mrežne delatnosti u kojima se ne uspostavlja konkurencija i takmičenje. Kod nas će to biti dva preduzeća, jedno je Elektromreža Srbije, to su žice, to su oni koji se bave, da kažemo, opremom, a druga je naravno distributivni operator. A tamo gde je konkurencija, to je ovde što je gospodin Petar, to je zaista čini mi se vrlo zdrav koncept. Meni se, naravno, mi još nemamo dokaze u ovoj našoj zemljici da je to, ali taj koncept vrlo obećava da se takmičenje, konkurencija i utakmica otvori na nivou trgovaca. Mi ih ovde po zakonu zovemo snabdevači ili isporučioci, zovite ih kako hoćete, ali znamo šta je namena, i konkurencija se otvara na nivou proizvodnje, to isto treba naglasiti i ne treba zaboraviti. I onda ako se taj ceo koncept ima u vidu, on bi trebalo da da bolje rezultate, bez obzira na ovo zaista tradicionalno zaostajanje cene električne energije u Srbiji. Ono što treba očekivati u Srbiji, treba očekivati zaista jedan u narednom periodu cene moraju ići gore, onda stabilizacija cena i onda u jednom trenutku, ako dođemo u fazu zdrave ekonomije, zaista da bude i padanja cena.
Izvolite, gospodine Vučković.
Ako mogu da se samo nadovežem i da malo možda pojasnimo i damo neke podatke koje je jedan od slušalaca tražio. Znači, prosječna cena električne energije za jednog prosječnog potrošača i na prosječno domaćinstvo u Srbiji je negde oko 5,2 eurocenta. Da govorimo u centima da bi uporedili sa drugim zemljama. A prva sledeća zemlja koja je iza nas, to je prema Eurostat metodologiji koja se obračunava, je Makedonija, gde je već za preko 1,5 cent veća cena električne energije za to domaćinstvo prosečno njihovog i već iznosi 6,7 centi. A ako odemo na zemlje nama bliske u Evropskoj uniji, koje, kao što su Rumunija ili Bugarska, u Bugarskoj je negde oko 8 centi za domaćinstvo, a u Rumuniji je oko 8,15 centi. Imajući to u vidu, ovo što je slušalac rekao i što su moje kolege ovde naglasile, jeste, tržište će se otvoriti 2015. godine, ali nemojmo očekivati da će cena električne energije biti niža zbog toga. Znači, sada je cena ispod tržišne, pokazuje se i u poređenju sa okruženjem da nije na tom nivou, i kao u svakoj zemlji te se otvorilo tržište, u prvom trenutku je došlo do čak i većeg skoka cene električne energije nego što je bilo opravdano, da bi posle konkurencija proradila i da bi se to vratilo na onaj pravi tržišni nivo. A što se tiče racionalnosti, koje isto prethodni slušalac pitao, u Elektroprivredi definitivno je da kao i svaka firma kod nas, ni Elektroprivreda nije racionalna, i agencija je tu, kao što je profesor Rajaković rekao, da spreči koliko god se može neracionalnosti u onom delu Elektroprivrede koja je regulisana. To su te mrežne delatnosti i ta trgovačka delatnost javnog snabdevača. I u tom smislu, već pri ovom određivanju cena, od onog prvobitnog predloga što je došao u agenciju, to su bili troškovi koji su ušli u cenu električne energije, od strane agencije su smanjeni za red veličine nešto preko 3 milijarde dinara. I naloženo i pratiće su agencije da se ta sredstva ulože u razvoj prvenstveno tih mrežnih delatnosti. Znači, i dalje je naloženo da, na primer, su dužne te naše regulisane kompanije distribucije da agenciji do kraja godine, znači do decembra meseca ove godine, pripreme analizu broja zaposlenosti i mogućnost racionalizacije i da sve to dostave agenciji da se proceni i pri sledećoj realizaciji poskupljenja ili promene cena električne energije da se to uzme u obzir. Ili još samo jedan detalj, da gledaoci, da slušaoci budu svesni da smo jednostavno gubitke u samoj mreži koji se pojavljuju, koji su i delom uzrok krađa električne energije, i to u jednom značajnom delu, u ovom ciklusu odobravanja cena agencija nije priznala sve gubitke koji su bili predloženi, nego naložila se ti gubici smanje sa tendencijom da su u narednim godinama potpuno eliminiše ta komponenta komercijalnih gubitaka, odnosno krađa električne energije.
Da li je dovoljno jasno šta mi zapravo hoćemo od ovog sektora? Veoma važnog za
agencija,
kako za zemlju, tako za sve nas.
Ako mislite elektroenergetski sektor, odnosno deo energetskog sektora, želimo da ga održimo kao jedinog u potpunosti domaćeg i da određenom politikom omogućimo i da bude racionalniji i da može da se razvija, a i da postane konkurentan u budućem tržišnom poslovanju kada i on bude ponuđač zajedno sa mnogima koji će nuditi električnu energiju na tom tržištu. Jer tada Elektroprivreda Srbije neće biti jedini isporučilac električne energije. Ako pogledamo dalje, kao domaćeg jedinog energetskog subjekta u potpunosti, samo on nije liberalizovan. Na našem tržištu imamo liberalizovanu naftu, imamo liberalizovan gaz, neko je pomenuo malo pre liberalizovani ugalj i drva. Niko vam neće dati van tržišne cene. Možda ćete sad kupiti ono baš što je tržište, jeftinije drva, ali za dva meseca ona će biti 30% skuplja.
Dobar dan, želimo gospođi Danki, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav vam u studiju.
Hvala.
Mom najdražem radiju. Ovako što je stvari, ja ne znam u vezi sebe, već u vezi jedne žene koja je socijalni slučaj, koja prima nepunih 5000 pomoć, ima sina, koga je nešto učio, pa je izgleda toga ništa. Njima je struja isečena, živjeli su u jednoj strećari, imali su dvorište, to je otkupljeno i taj čovjek koji je kupio i dao je njima u jednoj staroj zgradi neki stan. I nešto malo para, obzirom da nisu imali u kući ništa, morali su da kupe nešto stvari. I faktički su ostali na početnoj fazi, na početnom stadiju, kao što su bili i pre. Nešto su malo plaćali struju i onda više nisu imali ni od čega ni da žive. Da. Kažite mi, da li postoji neka mogućnost da se tim ljudima omogući, jer su pre toga živjeli 12 godina u mraku i sad ponovo. Mislim, stvarno je sramota i Centar za socijalni rad mislim malo brine o tim ljudima, šta je to nepuni 5000 dinara, šta da, od čega da živi, od čega da plati struju.
Hvala vam, gospođo Danka, siromašnih naravno nažalost ima u Srbiji. Besplatne kilovate kroz socijalne karte koristi za sada samo 47.000 najsiromašnijih domaćinstava, jer nisu imali 2-3 hiljade dinara da podnesu zahtev. U Ministarstvu energetike su rekli da će tražiti ukidanje skupih taksi, pa od jeseni očekuju znatno veći broj onih koji će dobiti olakšice za plaćanje struje, gasa i grejanja. Profesore Rajakoviću, prosto vi niste iz ministarstva i ne odlučujete o ovome, ali vaš komentar, dakle, kako rešiti stvarno problem?
Znate, kako
da li
možda,
mislite da su ove karte
možda
naj...
Pa jasan je put, taj put da se dosta prebire već i ovim našim stručnim krugovima, moram reći. Sigurno je zaključak, i ja nisam video na stručnom skupu da imate drugi rezon. Socijalna politika se mora izmestiti iz ovog sektora, da država brine kroz svoje socijalnu mrežu na drugi način, ne da elektroenergetika, elektroprivreda i energetski sektor brine socijalnu briku. Naravno. To prosto nije prirodno rešenje.
Da.
Drugim rečima, odgovor je ovakav, da bi se veća socijalna pomoć mogla isplaćivati, elektroenergetika mora imati ekonomske cene električne energije, jer će onda fondovi biti puni iz kojih će se ovo moći regulisati. Svako. To je jedini pravi odgovor.
17:35, slušamo blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
17:35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o poskupljenju struje, dakle, da li je reč o ekonomskoj opravdanosti ili je to možda još jedan novi udar, jel, na naš standard. U studiju su Aca Vučković iz Agencije za energetiku, Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije i Nikola Rajaković, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Govorili smo o broj, ne samo o poskupljenju struje u prvom delu emisije, već i uopšte o tome šta su ekonomske cene električne energije, koliko je važna ta razvojna komponenta, troškovi koji ulaze u cenu, šta mi zapravo, kuda idemo kad je reč o razvoju ovog sektora. Ali ću vas sad najpre pitati, ko će biti najviše pogođen ovim poskupljenjem od oko 11%?
Prosječno povećanje cena za domaćinstvo je znači oko 11%, 10,9% i sva povećanja se kreću u tom vrlo uskom opsegu, jer nije bilo nekih promjena tarifnog sistema. Ali mislim da je na primjerima najbolje da ilustrujemo određene karakteristične potrošače, pa da vidimo koliki će biti očekivani računi njihovi. Ako uzmemo neku prosječnu potrošnju u Srbiji koja je nešto ispod 450 kilovat sati, ali znači za jednog potrošača koji troši 450 kilovat sati, njegov račun očekujemo da bude negde oko 3350 dinara, a to je nekih 350 dinara povećanja računa. Za neko gradsko domaćinstvo, da kažemo urbano, koje troši oko 600 kilovat sati, povećanje računa je negde oko 400-420 dinara, njihov račun će biti oko 4300 dinara. Kada dođe muzinski period i kada svi krenu da koriste električnu energiju za grejanje ili dogrevanje, možemo očekivati da će oni koji se dogrevaju ili da kažemo greju jednu sobu ili jednosoban stan imati račune između 7700 i 8400 dinara, imaće povećanje između 650 i 780 dinara, zavisi od toga da li se koriste termoakumulacione peći ili grejalice. A dok će oni koji se sistematski greju, koriste termoakumulacione peći, njihovi računi i koji na primjer potroši preko 2000, odnosno 2400 kilovat sati električne energije, greju kompletan dvosoban stan, termoakumulacionim pećima račun će im biti negde oko 16.000 dinara mesečni, to je nekih 1350 dinara povećanja, dok će oni koji se greju kotlovima imati račun negde preko 25.000 dinara i njihov račun očekujemo da bude veći za preko 2100 dinara.
Profesore, kakvi smo mi potrošači? Da li umemo da štedimo struju?
Ne, nismo dobri potrošači. Ja to nekako, čini mi se, ako nismo zaboravili na koji način treba rezonovati, kod nas u Srbiji treba redovno pozivati na štednju. Mi nismo ti koji smo tradicionalno, pa rekao bih ni našim odnosom, ni vaspitanjem, pa možda malo i kulturom orijentisani ka štednji. Dakle, treba vrlo ozbiljno pozivati na štednju, treba ozbiljno pozivati na funkcije koje se zovu racionalno trošenje, pa i racionalno razmišljanje, naravno u tom kontekstu, ali isto tako i na energetsku efikasnost kao ključni tehnički izazov koji može mnoga ova pitanja da zaleči, a neka i ozbiljno izleči. Dakle, što se tiče neracionalnosti upotrebe električne energije za potrebe zagrevanja prostorija, mislim da smo dovoljno pričali, a ako nismo, da pokušam samo u jednoj rečenici, to se u ovim našim energetskim krugovima smatra zaista nedopustivo. Jer mi pretvaramo u električnu energiju lignit, niskokalorični lignit, sa jako lošim stepenima korisnog dejstva, negde oko 30%, i onda takvu električnu energiju pretvaramo u toplotu, to je ta niskotemperaturna primjena, i kad taj rezultantni stepen korisnosti gledamo taj ceo krug, onda dolazimo zaista do vrlo nepovoljnih zaključaka. Dakle, električnu energiju bi u perspektivi trebalo definitivno izbjegavati za grejanje u Srbiji. To treba orijentacija da bude.
Ako mogu samo da nastavim sa jednim podatkom. Ako pogledamo samo područje Beograda, u Beogradu je registrovano između, zavisno od zimskog mjeseca, između 5 i 7% potrošača koji troše preko 1600 kWh električne energije. Ali tih 5 do 7% potrošača potroši između 20 i 25% energije koju u tom mjesecu potroše domaćinstvo. Znači 5% potrošača potroši 20 do 25% električne energije. I to je ona neracionalnost o kojoj profesor govori.
Znači, ako ste rekli da prosječno domaćinstvo troši recimo oko 600 kWh, da li to znači, kad tako kažemo, da ljudi vode računa o tome da, na primjer, mašinu za veš uključuju noću, kad je jeftinija struja? Kako su u narodu kaže jeftinija, vi to zovete po zonama.
Pa to jeste jeftinija noćna tarifa, uobičajeno, dobro vi to kažete. Međutim, ukupna količina utrošene električne energije ne zavisi od toga da li se troši noću i danju. To zavisi, ta potrošnja je jako, noćna potrošnja je jako dobra za naš sistem, jer sistem radi stabilnije, sigurnije i troškovi u sistemi su mnogo manji nego što bi bili da se ta potrošnja prebaci u dan. I zbog toga je i uvedena ta stimulativna noćna, samo noćna tarifa koja je 4 puta jeftinija, jer nije lako ni prebaciti neku potrošnju noć, a to mnogo znači za sistem i oni koji ulože taj napor moraju imati dobar benefit da to učine.
Retko ko kuva noć, prosto neobično.
Znači, najlakše je tokom zime ubaciti termoakumulacione peći i onda treba razmisliti koliko, da li sada i oni koji potroša ovu ogromnu količinu električne energije i termoakumulacijim pećima trebaju da budu toliko stimulisani, jer je mnogo lakše u tim uslovima prebaciti potrošnju noć nego u nekim drugim, ali mora se biti jako pažljiv, jer je ovaj način cenovne regulacije doprinio da naš sistem izuzetno stabilan što se tiče razlike u potrošnji dnevne i noćne energije tokom zimskog perioda, i to mnogo olakšava rad celog elektroenergetskog sistema.
Izvolite,
gospodine Petrović. Da. Niža i viša tarife su tehničke kategorije, a ne socijalne kategorije. I one su zato i uvedene da bi se taj takozvani dijagram potrošnje i proizvodnje ujednačio. I uvek kad se govori o tome kada će biti i kako će biti, zavisi od sistema, a ne od potreba onih korisnika. A šta treba reći? Pa pravi, vraćam se na pitanje racionalnosti. Pa tržište je pravi odraz racionalnosti. Znači, neracionalni smo jer je taj energent jeftin.
Zato što nam je tako dozvoljeno.
Tako. Da je on skuplji, drugčije bi se ponašali. Ne može da ispadne, prema podacima koji govori naš kolega iz agencije, da je jeftinije grejanje na električnu energiju ako se pridržavate niže tarife tokom zime i termoakumulacijom peći, nego grejanje na ugalj i drva. A to su prosti energenti. Ovo je plemenit energent. Da. Vi ste založili ugalj, kako je rekao profesor, da bi dobili električnu energiju, a ponovo tu energiju pretvorili u toplotu. Sa strahovitim gubicima. I u prvom koraku i u drugom koraku. Da ste odmah ložili ugalj, stepen iskorištenja bi bio veći, ali ne bi imali to komfora. Znači, plemenit energent, mi nemamo paritet cena između energenata. To nama fali. Donekle je uspostavljen ugalj, drva, nafta, gaz. Još moramo električnu energiju da dovedemo na nivo kojoj pripada. To je suština.
Da. Dobar dan želimo gospođi Dragici, izvolite.
Dobar dan. Ja vas pozdravljam u studiju, znam da nema tu niko iz Ministarstva za energetiku. A moje prvo pitanje je šta je bilo sa tim socijalnim kartama? Nisu valjda socijalne karte pravljene samo za energiju, nego uopšte. A ništa ne znamo ni koji su kriterijumi, na osnovu čega i tako dalje. Drugo pitanje je vezano za električnu energiju. Ja recimo trošim ispod 300 kW i zimi i leći. Fiksna cena i fiksni broj kilovata je meni veće nego moja cela potrošnja električne energije. Pa mi nije jasno, sada kad se povećala cena, povećala se i broj tih kilovata fiksne cene i plusu cena. Mislim, a to je isto za sve vrste potrošača, troši on 1000, 2000 kilovata i tako dalje. Tako da to mi nije, treba bi ti ljudi koji troše, znači u proseku do 600 otprilike, da im bude ukinuto to, ta fiksna energija. I treće sam tela, što sam tela treće? Da, i ovo struja ne poskupljuje od 1. augusta, nego od 1. jula, jer je obračun 1. augusta i automatski oni ispostavljaju račune.
Dobro, dobro, i hvala vam puno, evo gospodin Vučković iz Agencije za energetiku. Ajmo prvo od posljednjeg pitanja, od trećeg pitanja. Struje poskupljuje od 1. augusta.
Od 1. augusta i...
Možda slušateljka mislila kada će se to pokazati na račun.
Znači, cene za utrošenu električnu energiju po novoj metodologiji koje su uspostavljene će važiti za potrošnju od 1. augusta.
Dobro, e sad
malo o onom prethodnom...
U septembarskom računu se vide.
Znači ono,
dakle, u septembarskom, tada u septembru ćemo videti.
Da, obaveza i prema zakonu o zaštiti potrošača da se 15 dana napred najavi promjena cene, tako da cena je najavljena sredinom jula za ono koje će važiti od 1. augusta. Drugo pitanje slušateljke je bilo vezano za fiksne naknade u računu za električnu energiju. I tu moramo da iskoristim priliku da još jednom upoznam slušaoce da to nije nikakva naknada koja je dodatno se plaća zbog nečega. Ne. Deo troškova celog sistema je pridodat svakom od tarifnih elemenata, a to su znači te fiksne naknade za javnog snabdevača, fiksna naknada za snagu. I onda zbog toga je i cena kilovat sata nešto niža nego što bi bila kad bi se svi troškovi svalili na kilovat sat. Neophodno je da postoji fiksna naknada. I to iz razloga zato što je veliki deo troškova u sistemu fiksne prirode, znači postoje bez obzira da potrošimo i 1 kWh. To najbolje ilustrujemo na primjeru vikendica. Vikendice se izgrade, mreža se postavi, mi budemo u vikendici 2 letnja mjeseca i više ne dolazimo tamo i to bi značilo da ne treba ništa da se plati tokom cele godine sem u ta 2 mjeseca. A mreža postoji, ljudi koji održavaju mrežu dolaze da održavaju, oprema propada, postoji amortizacija i to bi samo značilo da onda te troškove tih ljudi, takvih potrošača prebacimo na sve ostale nas koji trošimo. To smatramo da je nepravedno i to zbog toga postoje te fiksne stavke u računu. Svi koji imaju malu potrošnju treba da imaju i malu tu snagu koju žele da imaju u sistemu. Znači, neko ko troši 300 kWh, njemu je prosto nepotrebna trofazna struja.
Da.
On može da zakupi monofazni priključak da ima 5 kW zakupljene snage umjesto 17, što je uobičajeno kod nas da bude, ili 11, i na taj način da 3 puta ili 2 puta smanji svoje fiksne delove računa. A šta će to značiti, zbog čega treba platiti manje? Zato što će umjesto njegovih 17 koje je rezervisao da u nekom trenutku uključi i ringlu, i bojler, i šporet, i fen, i kompjuter, i televizor, voditi računa o svojoj potrošnji, neće to jednovremeno uključivati, a distribucija će imati mogućnost da onda tih oslobođenih 10 kW od njega raspodeli drugima i da ne mora da gradimo sistem.
A kad ćemo mi da dođemo, na taj nivo svesti ponašanja, evo? Kao potrošači, kao građani, kao...
Vraćamo na početak i što je osnovna tema. Znači, kada električna energija dobije svoju tržišnu vrednost.
Ja se slažem, tržište bi trebalo da bude,
jedino
ne kažem perfektan i savršen odgovor.
Pravi odraz racionalnosti.
Jeste. Ako je ekonomska cena, racionalno ćemo se ponašati.
Međutim, ja bih napomenuo, malo smo zaboravili, ako se vratimo 5-6 meseci unazad, aktivnost naše ministarke za energetiku, čija nije osnovna delatnost, ona je mnogo pazila i pokušavala da preduzme mere koje će olakšati ovim socijalnim kategorijama kojima je danas u ovakvom društvu mnogo teško. Da. A u stvari o tome ne treba da se bavi Ministarstvo energetike, već Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Tako.
I gura se, znači, Elektroprivreda još uvek nosi taj momenat socijalni i daje olakšice, međutim, mora se jednom uraditi ta socijalna karta i znati ko će nadoknaditi ono što je potrošio onaj ko pripada toj kategoriji. A time i dobiti olakšicu.
Profesor, izvolite.
Pa hteo sam da malo možda optimizma vratim u ovu elektroenergetiku i u ove razgovore, a mislim i da zaslužuje i da ima mesta za njega, znate. Objektivno je elektroenergetika u Srbiji oblast koja može da ponese i druge oblasti. U smislu da razvoj te oblasti povuče za sobom razvoj nekih drugih oblasti. I čini mi se da tako stvari treba postaviti u perspektivi.
Kojih najpre, kad kažete?
Pa to je elektromašinogradnja, građevinska Dobro. Industrija, pa to su neke danas...
To su ona radna mesta koja ste spomenuli.
Da, onima, ali to su, boga mi, neke i fine, da znate, danas tehnologije, i to ultrafine tehnologije, to su ove tehnologije inteligentnih mreža, to su tehnologije danas upravljačke, komunikacione, i zaista je to manevarski prostor koji je baš onako nepopunjen. I imamo mi šansu kao država, kao društvo, da taj manevarski prostor na dobar način popunimo. Preduslov toga, verujte da je preduslov toga, i odatle treba početi, to je inicijalna kapisla, da se uvedu te ekonomske cene električne energije, koje će omogućiti da se i socijalna politika bolje vodi, koje će omogućiti da se nova radna mesta otvaraju, jer to jedno drugo, negde se mora početi.
Da,
čini se,
mnogi će
tu
reći,
mora.
Mi, toliko je pametnih ljudi, evo, i vi ste stručnjaci, naravno, ovo o čemu govorimo znate odavno. Pa zašto nije vlast poslušala vas, stručnjake, i zašto se s tim ranije nije počelo?
Ja mislim da je strah od socijalne komponente kočničar, ključni kočničar, i naravno, to vrlo jasno treba razumjeti isto. Pazite, prirodno je, političari računaju od izbora do izbora stvari.
Pa znam,
i uvek će tako računati. Uvek će tako računati. A u energetici se ne računa tako, da, u ekonomiji. Jasno. U ekonomiji izbori ne znači i u energetici ništa. To je jedna tamo, jedan prag i gotovo. A pošto oni moraju da računaju na taj način, onda njihov način računanja efekata i računanje efekata u energetici nisu, kako bih vam rekao, komplementarni, ne dopunjuju se, naprotiv, smetaju jedni drugima.
Gospodine Petroviću, izvolite, želite da...
Pa htio sam da kažem, profesor Rajaković je jedan od glavnih tvoraca novog zakona,
da,
koji je dosta eliminisao uticaj politike na ovaj segment,
naravno,
energetike i energetike uopšte.
Ivan iz Nemačke želi da se uključi u program. Dobar dan.
Dobar dan, želim Vasiljeviće, moje prezime, gospođo. Htio sam samo da dodam, vezano da sam sam iz struke o kojoj trenutno razgovarate, u Nemačkoj to zovu savjetnik za energetiku ili tako nešto slično. Broj jedan, podaci koje kolege iznose su enormno visoki u odnosu na današnji tehnološki nivo kojim se može jedno domaćinstvo opslužiti. To je broj jedan. A broj dva, recimo, ja kad čujem da neko plaća u toku zime 200 evra za grejanje, pa ja se naježim od te sume, jer to je toliko puno novca bačeno, otprilike to je osmina nekog novca kojeg koriste domaćinstva na zapadu. I
pa,
mislim da treba raditi jako puno na edukaciji ljudi i da se upoznaju da oni bukvalno bacaju novac, odnosno investiraju ta novac u EPS, odnosno elektroprivredu. S obzirom da je EPS monopolista, to će tako dugo i ostati vjerovatno, onda jedini balans koji se može uspostaviti da ti ljudi znaju šta znači energetska vrednost A, B ili F, broj 1, i šta znači kad neko troši sa automobilom 48 litara, a može da koristi auto od 6 litara. Znači, naši ljudi nemaju izgrađenu svest da 48 litara je nešto što je ekstremno puno, pa čak recimo i za vojnu industriju.
Hvala vam puno na uključenju, gospodine Vasiljeviću, prosto nisam znala vaše prezime. Izvolite.
Gospodin Vasiljević je potpuno u pravu. Edukacija je jedna velika oblast u kojoj treba da se da se ulože veliki napori da ljudi shvate šta je energija, šta je efikasnost korišćenja električne energije, ali to je ono što su i moje kolege ovdje rekle, cena to diktira, jer ako je u Nemačkoj cena tri puta veća nego za električnu energiju, na primjer, nego što je ovdje, onda svako postane jako dobro svestan kako će i šta da troši i da se edukuje u tom smeru. A ne možemo pričati isto i da se kroz ovu cenu koju neki pojedinac plati za 200 evra za apsolutni komfor i apsolutno, moramo ipak reći, neracionalno korišćenje električne energije, jer smo rekli taj put od uglja preko struje do ponovo toplote koji pređe, koliko se tu neracionalnosti ima, da ne možemo reći da EPS nešto, kako je ga slušalac rekao, zarađuje, zato što moramo imati na umu da je trenutno ukalkulisana cena nabavke one električne energije koja bi trebala se nabavlja na tržištu i koju EPS prodaje javnom snabdevaču za snabdevanje je više nego 50% manja nego što je cena koja je pre mjesec dana kada je bila počela priča o električnoj energiji bila na berzama električne energije za kupovinu na godišnjem nivou napred. Pri čemu moramo opet imati u vidu da zbog ekonomske krize je i cena na berzama sada trenutno pala i mnogo je niža nego što je bila pre, na primjer, 2-3 godine.
Izvolite, gospodine Petrović.
Pa ja nemam što da dodam posle ovoliko pravih i odmerenih reči.
Da.
Gospodin Vasiljević jeste lepo uočio našu neracionalnost i naše neracionalno ponašanje, ali nije još čuo šta smo mi sve preduzeli i šta se preduzima i kroz liberalizaciju tržišta i da EPS neće biti monopolista i da će biti učesnik tog tržišta i da ga za to spremamo, a ne samo s polja nego iznutra. Znači, kada bude toga, on će sam raditi na svojoj racionalnosti i smanjenju svojih troškova da bi mogao da aktivno učestvuje u ovakvoj utakmici.
Pa ja mogu da se složim. Ja mislim, već sam naglasio da je ta energetska efikasnost stvarno jedan ogroman prostor za postizanje odličnih rezultata i zaista možda nismo ni svesni, možda nedovoljno edukujemo širu javnost.
To nam je za posebnu emisiju. Evo,
to
sad
sigurno
vas pozivam,
nam je posebna
emisija.
Ali su neverovatni tehnološki iskoraci u toj oblasti. Tako da vi danas od najboljeg frižidera, najviše klase u pogledu energetske efikasnosti, da ne zamaram slušalce sa razredima, imate već nove proizvode koje su 40% efikasniji. Razumete, od najboljeg još imate novi koji je 40%. A od mog frižidera kojeg ja imam, imate 80% efikasniji frižider za iste efekte. A neki stari obodinovi, tamo 95% efikasni.
Ali krenimo od same sjelice. Vi imate štedljivu sjelicu koja ima na tržištu i pogledajte običnu sjelicu i odredite odnos cena.
I dužinu trajanja sjelice.
I dužine trajanja. Kad sve preračunate i sa ovom cenom električne energije, neisplativo je da neko uloži u onu sjelicu štedljivu.
da, izvolite.
Nemamo taj odnos. Kad budemo imali taj odnos, onda će kupovati i drugčije se ponašati.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Aca Vučković iz Agencije za energetiku, Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije i profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.